Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Zdravím tady z Midgardu. Zdraví a vítám vás u dnešního pořadu. Řeklo se, stalo se, Petr Václav. Dneska máme 6. září 2025. Venku se malinko ochladilo, ale pořád je to takové to pozdně letní počasí, takže nádhera, paráda. Doufám, že si to užíváte, protože ty víkendy a ty dny, kterých bude takhle pěkně, tak pomaloučku bude ubývat, tak, abychom si to pěkně všechno užili. Takže vítejte a pojďme se na to podívat z hlediska toho, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Boleslav, nikoli mladá Boleslav nebo stará Boleslav, ale ten Boleslav. Boleslav je mužem, který je předurčen k velké slávě. Zajímavé české jméno se prolíná celou českou historií a zaručuje mužům úspěch a slávu i dnes, alespoň dle svého významu. Boleslav I., zvaný Ukrutný, byl českým knížetem z rodu Přemyslovců, který žil v 10. století. I přesto, že byl dle některých teorií vrahem svého mladšího bratra svatého Václava, patřil k nejúspěšnějším vladařům české historie. Polská historie zná z téže epochy polského knížete posléze krále Boleslava I., chrabrého, který byl dočasně také panovníkem v Čechách. Jménem Boleslav Jablonský si nechal říkat Karel Eugen Tupý, český romantický básník 19. století. V současnosti patří k nejvýznamnějším nositelům jména populární herec, komik a moderátor Bolek Polívka. Boleslav je mužské křestní jméno s pravoslavným původem. Slovanské jméno vzniklo z části Bolje, která znamená velko, vysoko, a části slav ve významu slavný. V doslovném překladu se tedy jméno dá přeložit jako velkoslavný. Stejný význam má i jeho ženská varianta Boleslava. Cizojazyčnou alternativou jména je pak latinské Magnus. Nositelů v České republice je 824 a je to 187. příčka mezi nejčastěji používanými jmény tohoto typu. Tak milí Bolkové a Boleslavové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, také promořování a perfektní oslavu. Dobře to hezky oslavte a mějte se u toho příjemně s těmi všemi lidmi, kteří vás navštíví. A vy, kteří znáte nějakého Bolka, Boleslava, tak Bolečka, Slávka, Slávu a podobně, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost a tam mu dodá zdraví. Tak, to jsme popřáli a já bych se dneska povinoval jednomu tématu, které přichází víc a víc na který zpřetřes, ale je čím dál tím víc aktuální, protože v Polsku byl zadržen Ukrajinec, který vyhrožoval vládě a všem, že pokud jim nevrátí dávky, těch 800 zlotých a víc, takže bude chodit a bude zapalovat domácnosti. Tak tam ho chytli, u nás asi těžko. No ale Polsko pochopitelně má také svoji zásluhu na tom, že na Ukrajině to vypadá tak, jak to vypadá. No ale kdo nemá, že? Kdo nemá? Ale já jsem tady varoval před tím, jak z té Ukrajiny přichází ty bojeschopní mužové. A různě jsou infiltrováni po celé ploše Evropy. A Petr Sábela se tomu tématu trochu pověnoval, tak si to pojďme pustit, protože si z toho potom něco asi podstatného, řekl bych, dokážeme separovat, dokážeme vydedukovat. Tak.
Hosťom televízie OTV je pán Peter Sábela, bezpečnostný analytik. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem vás.
Ďakujeme pekne. Pán Sábela, začneme takou aktualitou, takou štvrtkovou aktualitou, keďže dnes točíme, dnes je štvrtok. Zahraničné médiá zverejnili dnes ráno informáciu, že Rusko zaútočilo na budovu, v ktorej sídlila delegácia Európskej únie v Kieve, veľvyslankyňa Európskej únie. Na Ukrajine pani Katarína Maternová uviedla, že budova bola vážne poškodená tlakovou vlnou masívnej palby dronov a balistických rakiet vypálených na Ukrajinu v noci. Vyjadril sa k tomu aj ukrajinský minister Sibiha, obvinil Rusko z útokov na diplomatov, čo je podľa jeho názoru porušenie viedenského dohovoru. Taktiež sa vyjadrila aj vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničnú politiku. Značila to za zámerné eskalovanie a zosmiešňovanie mierového úsilia. Ako by ste vy zhodnotili aktuálnu vojenskú situáciu na Ukrajine a konkrétne aj tento útok v noci, ktorý nastal v Kieve?
Podľa mojich informácií tento nočný útok bol 500 myslím 598 veľkých bezpilotníkov, čiže dronov Geranium. Ďalej tam bolo okolo 20 raket H-101 Klzavy, ktoré sa vypúšťajú zo vzdialenosti 60-80 km z lietadiel. Ďalej dva Kinžaly hypersonické, taktiež z lietadiel. Potom okolo 9 balistických raket. Čo sa týka zásahov, tak boli zasiahnuté rôzne vojenské výrobne po celej Ukrajine a hlavne v Kieve. Trebárs aj výrobňa známych dronov tureckých Bayraktar a ďalšie konštrukčné kancelárie. To, že bola zasiahnutá aj obytná budova, je výsledok podľa mojich informácií protivzdušnej obrany v Kieve, ktorej raketa vyletela, netrafila cieľ a dopadla na nejakú civilnú budovu a dnes ráno to prezentovali ako straty na civilistoch aj v našich médiách, čo znova môže byť vina Ukrajiny. Kedysi poradca prezidenta Arestovič priznal, že ten zásah civilnej budovy bol protivzdušnou obranou, ktorá netrafila cieľ Ukrajiny a musel potom veľmi rýchlo utekať z Ukrajiny a bol zosadený z funkcie. Teraz žije v USA a kritizuje Zelenského režim. Čo sa týka ukrajinských médií, tak ma zaujalo, že sa sťažovali, že v tých dronoch, tých bezpilotníkov Geranium ruských boli nájdené české a nemecké komponenty, čiže to sa im moc nepáčilo. Čo sa týka dodávok pre drony, tak obidvom stranám doteraz dodávala komponenty Čína. Aj ukrajinskí rôzni blogéri sa sťažovali, že Čína na tom zarába, dorába, dodáva komponenty tak Rusom ako aj Ukrajincom. Čo sa teraz zmenilo, pretože Čína vydala zákaz na dovoz týchto komponentov do Európskej únie a na Ukrajinu a naopak ruské firmy uzavreli výhradné zmluvy na dodávky týchto komponentov a mikročipov z Číny pre ruský zbrojný priemysel, pre ruské firmy. Takisto treba aj optické vlákna budú teraz Číňania dodávať iba Rusku. To znamená, že tá ruská dronová prevaha, ktorá kedysi bola na ukrajinskej strane, ale teraz je podľa ukrajinských zdrojov až 10-násobná na ruskej strane, by sa mala ešte zväčšiť. Tie ruské drony na optických vláknach sú oveľa vyspelejšie ako ukrajinské. Majú trebárs dole podľa ukrajinských zdrojov 25 km, kým ukrajinské podľa Ukrajincov iba 10 km. No a samozrejme tie veľké drony Geranium, tie majú oveľa väčší dolet, určite vyše 1000 km a teraz majú aj dvojnásobne ťažšie hlavice až 90 kg a môžu mať rôzne špecializované hlavice. Tak čo sa týka ďalších zaujímavostí tohto nočného útoku, je taká nadácia Prituly, ktorá na Ukrajine s korupčným pozadím zbiera peniaze aj zo zahraničia, aj z Ukrajiny pre ukrajinské zbrane a pre zbrojnú výrobu. A táto nadácia, čo bolo veľmi smiešné, si svoje sídlo uviedla teraz v posledných dňoch na internete, takže tým si poslala pozvánku pre ruský dron, ktorý zasiahol túto kancelársku budovu. A Rusi vyzývajú, že aby si kontrolovali ukrajinské firmy, či v ich budovách nesídlia aj takéto rôzne zbrojné kancelárie alebo nadácie, ktoré zbierajú financie pre zbrojný priemysel, pretože sa môžu stať terčom ruského útoku. Rusi určite zámerne nezasahujú civilné ciele, nič by z toho nemali. Naopak šetria civilné ciele, pretože napríklad v takom Charkove je už celé mesto pod dostrelom ruských dronov a raket, ale nevidíme tam žiadne útoky, pretože je tam ruskojazyčné obyvateľstvo na tú infraštruktúru civilnú, ani neodpájajú ich od elektriny, čo by mohli. Takže je to skôr na ukrajinskej strane, že stále ostreľujú Trebarsk aj Avdijevku a iné mesta, ktoré už dávno majú Rusy a je tam veľmi ťažké sa vrátiť tomu civilnému obyvateľstvu, pretože stále musia čeliť útokom. Čo sa týka ďalšieho vývoja na tom fronte, tak boli sme svedkami prielomu frontu v minulých dňoch smerom na tú Konstantinovku. Rusi postúpili za jediný deň až 18 kilometrov, potom sa trocha stiahli. Poslal som vám takú mapu ruských postupov v tomto roku, čiže takú videomapu, kde je vidno, ako sa tie postupy zrýchľujú. Napríklad v júli 2025 to už bolo 500 kilometrov štvorcových za mesiac. Pozeral som reláciu v televízii, oficiálnej, teda nebudem menovať, kde boli dvaja analytici, aj analytik Debnár, a ten tvrdil, že Rusi postupujú tak pomaly, že Ukrajina sa bude môcť brániť ešte vyše 200 rokov. Ale nezohľadnil tým faktor, že pri prelomení tých obranných línií ten postup sa môže veľmi zrýchliť. To je ako priehrada, že pozriete sa na hrádzu priehrady a tvrdíte, že no, keď každý deň bude ubúdať niekoľko centimetrov, tak vydrží ešte vyše 200 rokov. Lenže tu ide o kritické narušenie, to môže byť aj niekoľko percent v správnom mieste a tá priehrada neudrží ten príval vody a celé sa to preleje a roztrhne tú hrádzu. Takisto to hrozí na fronte. Konstantinievka je veľké mesto, malo 70 tisíc obyvateľov v roku 2021. No a je to taká brána na ešte väčšiu aglomeráciu, ktorá má spolu až 450 tisíc obyvateľov. Tam je ten Slaviansk, ten mal 107 tisíc obyvateľov v roku 2021. A je tam Kramatorsk, to je ešte väčšie mesto, 150 tisíc obyvateľov, ktoré momentálne na tej ukrajinskej strane, keďže Rusi ovládajú ten Donetsk, tak je vlastne hlavným mestom tej Donetskej správnej oblasti, ktorú ešte drží Ukrajina. Tak čo sa týka trebárs Družkivky alebo Družkovky, tam mala 60 tisíc obyvateľov a momentálne už prevádzajú sa boje smerom na Konstantinovku aj v okolí Družkivky. Čo sa týka Kramatorsku, je to naozaj veľké centrum, aj logistické, aj skvelé opevnené mesto. Takže predpokladám tam ťažké boje, pretože Slaviansk, Kramatorsk sú posledné body, kde bola vybudovaná tá obrana, fortifikácia. Aj keď niekedy kopu tých peňazí na budovanie obrany sa stratili, ale predsa len boj v zástavbe si vyžaduje veľa obetí. To sme videli už pri Bachmute napríklad, kde padlo až 50 tisíc ruských vojakov, väčšinou tých legionárov a väzňov, pretože tam bojovala súkromná vojenská spoločnosť. K tomu sa už nechcem teda vracať, o tom sme mali relácie. Takže Gallupov inštitút na Ukrajine, to je taká veľká prieskumná firma, starý Gallup to založil ešte v roku 1935 v USA, tak robí prieskumy celosvetové na rôzne témy a na Ukrajine zistili, že až 69% Ukrajincov si želá ukončenie tejto vojny aj za cenu odstúpenia týchto území, ktoré požaduje Rusko, teda tú aglomeráciu Slaviansk-Kramatorsk. Samozrejme, 31% si to neželá, to sú tí echt banderovci, ktorí chcú večnú vojnu, ktorí dokonca sa vyhrážajú Zelenskému, že ho zabijú, ak pristúpi na túto výmenu území za mier. Takže Zelenský je na tom zle, pretože má rôzne tlaky aj spomedzi týchto banderovcov na seba, a nemôže si dovoliť urobiť takýto ústupok. Čo sa týka toho, koľko udrží Ukrajina, o tom rozhoduje vojenská prevaha, no a momentálne ju má Rusko a hlavne v ľuďoch. Ukrajina od začiatku konfliktu, ako aj teraz vyplávalo na povrch, strácala denne 1000 až 2000 vojakov. Niektoré dni to bolo aj viac, aj 2500, niektoré dni 800, ale ten priemer bol asi takýto. O čom svedčí aj uniklá databáza generálneho štábu Ukrajiny, ktorú získali ruskí hackeri. a tam sú vyslovene vypísané jednotlivé obete a nezvestní, meno, deň, okolnosti, za ktorých zmizol a miesto. Takže tam sa hovorí o tom, že Ukrajina mala už 1 700 000 mŕtvych a nezvestných na fronte. Takéto straty nemôže prežiť žiadna armáda a nie je čím ich vykrývať. A preto Ukrajinci stále viac, hlavne tí banderovci, žiadali úplnú mobilizáciu, teda od 18 rokov. Teraz je povinnosť od 25 rokov a denne vidíme tie videá, kde naháňajú tých ubožiakov po Ukrajine. Teraz včera som videl zaujímavé video, ako jeden takýto, ktorého vojenskí komisári prenasledovali, vbehol do dvora nejakej firmy a dovnútra a teda pracovníci tej firmy. Potom napriek tomu, že vojenský komisár na nich obťahol záver samopalu, tak krutili hlavami, že ho nevideli a nevedia, kde je. Ďalšie také zaujímavosti boli, že jeden policajt sa zastal takto bitého zverbovanca a na druhý deň ho vyhodili z práce a prišli ho vziať tí vojenskí komisári na frontu a ešte ho aj poriadne zbili. Takže teror je tam veľký. Často sa stáva, že zverbujú aj ťažko chorých. Boli videá, že trebárs medzi tými pochytanými mužmi bol aj muž, čo mal epileptický záchvat a vlastne vydali nejaký zoznam desiatok ľudí, ktorí zomreli pri tejto násilnej mobilizácii. A takisto sa trebárs stávalo, že tí mobilizační komisári museli pustiť svoju obeť. Aj teraz som videl video tento týždeň, že vlastne ľudia im zablokovali výjazd tej ich dodávky toho busíku. Oni to volajú busifikácia a mobilizácii hovoria aj mobilizácia, pretože tí ľudia vlastne idú na smrť do mohyl. Takže zablokovali výstup a museli ho pustiť. Ženy trebárs vytrhávajú tých mužov, deti plačú a podobne. Takéto videá sú každý deň. Čo sa týka toho počtu ľudí, ktorí ešte môžu zobrať, tak je teraz veľká zaujímavosť, ktorú nikto nechápe. Posledné dni smerom na Bratislavu išli vlaky plné mladých Ukrajincov. Že kto to bol? Tak predstavte si, oni pustili do zahraničia ročníky 18 až 22, čiže 5 ročníkov, ktorí sa takto vyhnú mobilizácii. No a vlastne zákaz je iba teraz tých 23 a 24 ročných, to je už tá jatočná zrelosť na ten bitunok do toho ruského mesomlinku na fronte, tak tí nemôžu vycestovať, ale tí zase v rekordných množstvách utekajú. Zaujímavé je, že utekajú aj do Bieloruska. Čiže Bielorusi majú 1000 zadržaných od začiatku roka, ale to sú iba zadržaní. Tým, ktorým sa mimo hraničných priechodov podarilo prejsť, tak tých je viac. Samozrejme, pokúšajú sa aj do Poľska, do Rumunska, cez rieku Tisu a podobne. A na poľských hraniciach som dnes videl zaujímavé oznamy, pretože náhodne Poliaci kontrolujú, či niekto nemá nejaké na sebe fašistické, banderovské symboly, takže ženy, muži sa musia vyzlieť a aj ukázať, čo majú v mobiloch.
Pasabele, ja iba doplním, čo si pred chvíľočkou spomínali ohľadne tých mužov od 18 do 22 rokov. Ukrajinskí muži v tomto spomínanom veku môžu teraz v rámci stanného práva voľne prekračovať hranice v oboch smeroch. Uviedla pred pár dňami ukrajinská premiérka Julia Sviridenková, potom ako 26. augusta bola vládou schválená táto výnimka. Predchádzajúce predpisy zavedené po začiatku špeciálnej vojenskej operácie vo februári 2022 zakazovali mužom vo veku od 18 do 60 rokov opustiť krajinu. Čím si to vysvetľujete túto zmenu? Čo sa stalo, že môžu títo muži v tomto veku odísť do zahraničia?
Takže Ukrajine sa síce nepodarilo ubraniť svoje územie, hrozí teda to prelomenie frontu a koniec vojny, ale podarilo sa jej bez výstrelu obsadiť celú Európsku úniu týmito mužmi, čo z nej utekali milióny mužov. Aj napríklad, keď ste už spomínali túto Juliu Sviridenkovú, ona bola predtým ministerka hospodárstva a je kuriózne, že jej brat Vitalij ešte pred špeciálnou vojenskou operáciou utiekol z Ukrajiny kvôli tomu, aby nemusel nastúpiť do armády. Už od roku 2014 poznám tu na Slovensku Ukrajincov, čo sa tu skrývajú, pretože dostali povolávacie rozkazy predtým do tej občianskej vojny na tú antiteroristickú operáciu ATO, bojovať na Donbas, a už vtedy tam boli také vysoké straty a toľko nezvestných. Videl som tie videá tých mŕtvych ukrajinských vojakov okolo ciest, ktoré nikto nezbieral, už len v kostrách a v uniformách. Takže už vtedy sa hovorilo, že sa ohrozuje ukrajinský genofond. Odborníci varovali, takže tie vysoké straty sa nepriznávali a už vtedy od roku 2014 utekali ukrajinskí muži do sa vyhli tejto mobilizácii. To, že teraz pustili tieto mladé ročníky, tak je veľmi zvláštne. Možno, že vedia, že tá vojna už dlho nepotrvá a tieto ročníky nedozrejú do toho mobilizačného veku a zároveň vytvárajú si nejaké predmostie v Európe, možno aj na rôzne prevraty tuná, tak ako je teraz prevrat v Srbsku a ako plánovali a plánujú aj prevrat na Slovensku za účasti týchto Ukrajincov, ktorých buď zaplatia alebo budú motivovať tak, že majú rodiny na Ukrajine a budú sa im vyhrážať tie ukrajinské tajné služby. Už na tento prevrat možno, podľa môjho odhadu, si bol pozerať pred úrad vlády aj Mamuka Mamulašvili, kde tých svojich gruzinských ostreľovačov rozostaví, aby boli teda nejaké obete, kde dá vybušniny do košov, podkričky a podobne. Takže to je iba taký môj dohad, keď som ho videl na tých záberoch spred úradu našej vlády, kde bývajú tie demonstrácie. No, čo sa týka ďalších vecí, táto Julia Sviridenková, ako som spomenul, bola predtým ministerka hospodárstva a ona podpísala tie zmluvy darovacie Ukrajiny jednak Britom na 99 rokov a jednak Američanom a ich pripravovala. A to, že sa stala teraz premiérkou namiesto Denisa Šmihala, to je iba kvôli tomu, že si to musel niekto prijať, a napríklad Američania, pretože ona je taká dosť naivná a má iba 39 rokov, čiže ľahko sa dá ovplyvniť. A Američania, keďže s nimi podpísala tú zmluvu za bilióny dolárov a možno aj za viac, že všetko na Ukrajine, vrátane miest, vrátane podnikov, infraštruktúry, lesov, pôdy, bude patriť Američanom, tak Američania si to chceli poistiť, že ona to podpísala, ona bude premiérka, že aby bola zárukou toho, že sa to bude naozaj aj plniť. A takže Ukrajinci nemajú tam vlastne už za čo bojovať. No, čo sa týka konca vojny, tak som si dal takú analýzu. Viete, teraz sú tie rôzne umelé inteligencie, ale všetky sú také slniečkárske a proukrajinské, aspoň čo sa týka Gemini alebo ChatGPT, Copilot od Microsoftu, ale je jedna, ktorá sa mi zdá, že by mohla byť taká reálnejšia, a to je od Elona Muska Grok. A tento Grok vlastne skontroluje všetky médiá, robí aj prieskum v reálnom čase, čiže články posledné hodiny, a prehliada aj celý Twitter všetkých analytikov, a dal som si urobiť stredný priemer zo všetkých odhadov, čiže nie taký ako pán Debnár, ktorý si myslí, že vojna skončí za vyše 200 rokov, ale takých reálnych, a vlastne keď to spriemeroval, tak vyšlo, že narušenie toho frontu, ten kolaps obrannej línie by mohol prísť už o niekoľko mesiacov, o 4-6 mesiacov, a úplný koniec vojny a úplné vyčerpanie a porážka Ukrajiny do augusta 2026, a to je stredný odhad, lebo boli tam aj rôzne oveľa rýchlejšie odhady, aj oveľa pomalšie. Všetko závisí od toho, koľko žoldnierov sa podarí ešte dostať zo zahraničia na Ukrajinu, pretože ukrajinské zdroje vojakov nie sú, a koľko financií dostane Ukrajina a koľko zbraní dostane Ukrajina. Po podpise tejto dohody z USA, kde Donald Trump vycítil bilióny ziskov, tak zase sa začali posielať nejaké zbranie na Ukrajinu a posielajú ich aj západné krajiny, aj komponenty na drony, hoci tie európske drony Ukrajinci nemajú moc radi, lebo nie sú také dobré ako ich vlastné, pretože nemajú európski výrobcovia také skúsenosti s dronmi ako oni. Ale tie všetky tie dronové a raketové montážne dielne sú neustále vystavené obrovským tlakom vlastne útokov z Ruska. Samozrejme aj Ukrajina útočí. Dokonca sa vystatovali, že vyvinuli rakety s doletom 3000 km, tak neviem, kde ich testovali, lebo celá Ukrajina má na dĺžku možno 1200 km a nad Černým morom by ich zrejme Rusi im zostreľovali, keďže tam majú svoju flotilu. Rusi momentálne začali používať aj podvodné drony v Černom mori, tak ako Ukrajinci, a v posledných dňoch potopili ukrajinskú fregatu takýmto, oni to nazývajú BEC, to je skratka bezpilotný nejaký dron podvodný, takže potopili ruskú vojenskú loď, teda ukrajinskú vojenskú loď. No, kto má prospech z tejto vojny a prečo nemôže sa zastaviť, vynikajúco popísal American Tinker a potvrdil všetky tieto analýzy aj ten Elona Muska Grok. Takže je to predovšetkým Zelenský a tí ultranacionalisti okolo neho, pretože z vojny majú veľké zisky, ich deti sú v zahraničí, ako treba zbrat tej Julie Sviridenko, nazývajú ich, že monacký batalión, Monaku je každý tretí milionár, tak tam zapadnú, keďže majú obrovské zisky. No a tí obyčajní Ukrajinci teda sú trebárs v Polsku alebo v Česku alebo na Slovensku, v Nemecku. Čo sa týka ďalšieho, tak je to jednoznačne zbrojná výroba, ktorá má obrovské zisky, a samozrejme také inštitúcie ako Svetové ekonomické fórum a jemu podriadená OSN, ktorí vlastne čerpajú z toho tiež, že sa plnia ich predpovede a oni majú tie vízie o depopulácii a tých svetových vojnách, Green Deal a podobne. No samozrejme, na nich je prilepená Európska únia, ktorá kvôli vojne môže jednak zasielať obrovské čiastky na Ukrajinu, z ktorých má potom spätné vratky do súkromných vreciek. Aj teraz Európska komisia poslala na Ukrajinu 4 miliardy eur. Je to balíček z tých 50 miliard eur na 4 roky, ktoré sú na podporu Ukrajiny. No a tieto peniaze sa samozrejme na Ukrajine, na tej najskorupovanejšej krajine sveta, veľmi ľahko strácajú a dajú sa s nich potom robiť tučné vratky pre tých, ktorí ich tam posielajú. No ďalej, kto má ešte záujem, aby pokračovala vojna? Samozrejme bankári, lebo oni takým ako Európska únia na vysoký úrok požičiavajú peniaze. A Európska únia potrebuje vojnu a Rusko ako strašiaka, aby zdôvodňovala svoje represie proti svojim občanom, proti slobode prejavu, pretože je vojna, proti tomu, aby občania mali nejaké vyššie sociálne štandardy, pretože je vojna, musí sa zbrojiť, musí sa posielať na Ukrajinu. Tak to všetko im vyhovuje, pretože vojna im umožňuje neobmedzene vládnuť. No a ďalší sú samozrejme za nimi tí rôzni bankári a finančné inštitúcie, ako trebárs Vanguard, hej? Lebo BlackRock sa už z Ukrajiny stiahol, takže tí majú tiež veľké profity z toho a z tých protiruských sankcií, lebo oni zabezpečujú ten obeh ruských surovín a tie platby pre Rusko za tučné provízie. Napríklad teraz boli útoky na ropovod Družba, boli tam aj nejaké smiešnosti, treba z maďarský minister zahraničia Peter Szijjártó dnes podľa správ z Maďarska, tak ako reakciu na tento útok na ropovod Družba, ktorý Ukrajinci previedli už tretíkrát za 10 dní, tak vlastne dal zákaz vstupu veliteľovi týchto dronových jednotiek, ktorý má prezývku Maďar, pretože z tej západnej maďarskej Ukrajiny. A vlastne je to smiešne, že maďarský minister vydal zákaz Maďarovi na vstup do Maďarska. Takže to je už moc aj na hlavu 22. No a ďalšia vec je, že bolo výročie vzniku Ukrajiny a tam Zelenský znova sa rozdrapoval aj proti Maďarsku s tým, že Maďarsko ohrozuje družbu, na schvál použil tento výraz, že družba, priateľstvo, ktoré je názov aj tohto ropovodu, a že môže byť zničená družba medzi krajinami. No s tým ropovodom to nie je tak jednoduché ako s plynovodom, pretože plynovod sme ruským plynom nahradili, síce oveľa drahšie a musíme platiť tranzitné poplatky, kým predtým sme dostávali my tie tranzitné poplatky. Ropovod, keď sa preruší, hlavne na takto dlho, hrozí, že v ňom tá ropa stuhne a vlastne urobia sa obrovské škody a je to potom veľmi ťažké ho rozoberať a čistiť. A teraz naša ministerka Denisa Saková tvrdila, že tá oprava tej prečerpávacej stanice bude 5 dní a že v pondelok sa znovu by mala spustiť ropa, ale ja som nikde nenašiel, že by sa spustila znovu ropa. Tie výbuchy tam boli príliš veľké a tie škody príliš veľké a Rusi, aj keď budú robiť, čo budú robiť, tak to nesprevádzkujú. No, Maďarsko kvôli tomuto ropovodu družba vyhrozuje vlastne Ukrajine, že bude proti jej vstupu do Európskej únie, keďže už Európska únia zobrala ako kandidátsku krajinu. No a čo sa týka našej ropy, nášho Slovnaftu, ktorý je teraz maďarská firma MOL, tak my sme dodávali z tejto ropy naftu a benzín aj na Ukrajinu. Takisto aj Maďari, ešte trikrát viac ako my. My im dodávame na Ukrajinu aj elektrinu, my im dodávame spätným chodom dokonca aj plyn a cez nás idú transportné trasy, ktoré ich zásobujú cez nás, cez Polsko, vlastne aj rôznymi zbraňami a podobnými vecami, takisto cez Čierne more. Takže my sa nejako moc nevyhrážame Ukrajine, lebo zrejme je to tak, že je to také výpálne za to, že nám to vôbec spúšťajú. Na tom ropovode družba, to je najväčší ropovod na svete, sú pricucnuté dokonca aj dve ukrajinské rafinérie. A Rusi im tú ropu nechávajú, určite im za to neplatia, za to, že to vôbec spúšťajú. A my im teda platíme takéto výpálne. Takže tento, ktorého ste spomínali, ten minister zahraničia, ten Sibiga sa dokonca vysmial nášmu ministrovi zahraničia, pánovi Blanárovi, keď mu Blanár pripomenul, že čo všetko my im za tú ropu dávame, lebo ak by sme im to neprestali dávať, tak oni nám tú ropu nedajú. A bude otázne, ako ropu získame. Tento náš ropovod družba v odzovkách, on ide aj ďalej do Čech, do Kralu, do Lipan, tam sú rafinérie dve, hej. Ale Češi nepriznajú, že majú ruskú ropu, minule doviezli nejakú odinakiaľ a bola plná chloru, takže im to tam urobilo paseku. Ďalej ide, je tam prepojenie do Maďarska, samozrejme, v Maďarsku sú viaceré veľké rafinérie ako Duna, Tisa, takže potom ďalej ide ešte na juh do tých krajín bývalej Jugoslávie, ale tí tvrdia, že oni sú zásobovaní z ropovodu Adria a Maďari a Slováci vybudovali dokonca prepojenie na túto Adriu, ktorá vedie z chorvátskeho ostrova, volá sa Krč, až do Šiach a Maďari tú vetvu pomenovali Barátság, takže tiež niečo také ako družba, alebo barát je kamarát, takže tiež také niečo ako priateľstvo. No a som zvedavý, že či sa podarí zásobovať aj Slovnaft touto ruskou ropou. Áno, je to ruská ropa z toho ostrova Krč, ktoré tam na terminál dovážajú trebárs ruskú ropu. Turci dovážajú tam, Indovia dovážajú tam, Číňania ruskou ropou obchodujú, Saudovia, takže či sa podarí túto ruskú ropu dostať až k nám, keby nám to Ukrajina odstavila, alebo keby sa to už nedalo opraviť, že sa ten ropovod upchá. Takže veci okolo ropy budú ešte veľmi zaujímavé. Možno, že aj teraz, keď sa pán Fico stretne v Číne s Putinom, že dohodne nejaké špeciálne dodávky tej ruskej ropy aj do toho terminálu Krč, ktoré by vlastne boli cez Adriu a cez Barácak dopravené až do Slovnaftu, to neviem. Hej. Takže to môžem iba odhadovať.
Pasabela, v ukrajinských takých mediálnych kruhoch sa objavujú informácie, že Kyjev realizuje vami spomínané útoky na ropovod Družba na základe nejakej tej utajenej dohody s Bruselom. Cieľ má byť údajne vyvolanie energetickej krízy na Slovensku a v Maďarsku, to ste aj pred chvíľočkou naznačili, ktorá by mala spustiť protivládne nepokoje a umožniť v podstate opozičným silám podporovaným Európskou úniou prebrať moc v týchto krajinách. Aké je vaše hodnotenie týchto, myslím, že veľmi závažných tvrdení?
Tak Európska komisia dnes vydala vyhlásenie, kde odsúdila tieto útoky, ale zároveň ich nezakázala Ukrajine prevádzať znova. A je to celkom logické, že chcú mať takúto páku a urobiť tu nejaký prevrat probruselský a pro ukrajinský, ako sa kedysi vyjadril premiér Heger, že my sme tá najprobruselskejšia, najukrajinskejšia vláda, ale zabudol, že by mali byť najproslovenskejšia. Takže takýto prevrat je celkom možný, keď napríklad zastal plynovod cez Ukrajinu, tak títo rôzni progresívci hneď vyliezli z tých sorošovských dier a kričali, že je to vina Fica, keď Fico išiel vybaviť plyn od Inakial cez Turkish Stream, tak hneď kričali, že to je vina Fica, takže ak by sa zastavila ropa a bol by to nedostatok paliva na Slovensku aj v Maďarsku, tak by hneď to využili na tie protivládne protesty, pretože využijú všetko, aj smrť novinára, aj to, že treba v Srbsku spadla strecha na stanici vlakovej. Takže sú schopní využiť všetko, len aby sa teda dostali k moci a aby tu robili poriadky, treba aj s tými, čo si otvárajú hubu a dovolia si mať iný názor ako Európska komisia a iný názor ako Deep State a pán Soros. Ináč, čo sa týka Sorosa, tak teraz v USA posledných dňoch mal Donald Trump vyhlásenie, myslím 27. to bolo augusta, proti Sorosovi a jeho synovi, že by mali byť teda zatvorení za to, že financujú tie protesty aj v USA. Ja by som iba pripomenul, že tieto vyhlásenia mal už Donald Trump aj predtým, keď sa zistilo, že Donald Trump dal $33 miliónov na protesty po zabití narkomana násilníka Floyda, čiže na tie černoské protesty BLM, Black Lives Matter. Takže ináč aj v roku 2017, keď si spomínam, bol terajší premiér Izraela Netanyahu v Budapešti a vlastne so svojím priateľom Viktorom Orbánom jednali a novinári tedy sa ho pýtali, že Viktor Orbán má všade billboardy proti Sorosovi a že on je antisemita, tak ich opravil, že to nie je kritizovať Sorosa, není antisemitizmus, čiže aj Donald Trump není antisemita, keď kritizuje Sorosa a jeho syna Alexandra a žiada ich uväznenie. Ale že dokonca použil výraz, ktorý si pamätám, ale ktorý médiá nechceli ani počuť, že Soros je v Izraeli persona non grata. V roku 2018 bol zakázaný vstup jednému vysokopostavenému členovi Open Society Foundation do Izraela, pretože, ako sa Netanyahu vyjadril, tak Soros financuje Hamas, financuje Fatah a je proti Izraelu. No, čo sa teda nejaké dôkazy sme nevideli, ale fakt je, že financoval Palestíncov a zrejme je aj za touto vojnou medzi Palestíncami alebo Arabmi, ak chcete, čiže Gazou a Izraelom. Pretože, ako povedal Donald Trump, je šialený a robí takéto rôzne šialené pokusy a rozvraty vojny po celom svete, prevraty. Takže Títo sorosčatá, zrejme teraz sa im to nebude páčiť, ak by Donald Trump naozaj pristúpil aj k tomu, že zavrie a rozpustí tieto organizácie Soroša jednak v USA a jednak aj po svete. Preto prvý krok je celkom logický, že sa snaží takto ich mediálne znemožniť, aby všetci tých priatelia a spojenci od nich odskočili. A keď sa to stane, tak v druhom kroku bude naozaj možné týchto ľudí vziať na zodpovednosť aj za tie protesty, aj za organizovanie migrácie do USA. A oni organizovali a ich rôzne mimovládky aj migráciu do Európskej únie v rámci Kalergiho plánu a výmeny pôvodného obyvateľstva Európskej únie, teda tým obyvateľstvom z Afriky a z Ázie. Takže bude to veľmi zaujímavé a som sám zvedavý, ako to bude pokračovať.
Čo sa týka... Áno.
Pardon, vy máte prednosť.
Nech sa páči, kľudne môžete doplniť. Iba položím otázku. Dnes boli zverejnené videá vidieckého sídla, ktoré vlastní, respektíve ktoré by mal vlastniť otec maďarského premiéra Viktora Orbána. Na internete to má tisíce a tisíce zhliadnutí. Aký je váš názor na to? Je to investigatívna práca podľa vás? Názoru, alebo aj súčasť možno nejakého bruselského plánu, o ktorom vravel pred pár dňami maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. V tejto súvislosti spomínal aj Srbsko a Slovensko, Maďarsko samozrejme, že je to taká trojica, po ktorej Brusel v podstate ide a chce zosadiť vlády v týchto spomínaných krajinách a dosadiť svoje bábkové vlády, ktoré budú proeurópske.
Tak najlepšiu odpoveď dostanete, keď si pozriete naozaj tie sorošovské rôzne relácie a diskusie. Ja som, musím sa občas premôcť, ale musím to vidieť tiež. A čo hovoria trebárs aj o Orbánovi, tak som si pozrel ich diskusie a besedy. Majú podobné zhľadnutia trebárs ako my, hoci majú neporovnateľne viac peňazí a možností a sú to verejnoprávne teda televízie. A vlastne tam hovorili o tom, že ako Orbánova rodina je strašne bohatá, ako Orbánovi priatelia a spolužiaci zbohatli a podobne. Mne sa to zdá celkom logické, že zbohatli, pretože ak rodina Uršuly von der Pfizer zbohatla, tak prečo by nezbohatli aj títo? No ale vlastne mohli zbohatnúť aj na základe toho, že Orbán je premiér, ale aj na základe toho, že trebárs ľudia im viac dôverovali týmto miestnym firmám a miestnym médiám a podobne. Takže je to ťažké posúdiť, že ja sa neodvážujem hovoriť, že oni kradnú alebo z čoho kradnú, pretože keby to tak bolo, tak by sa zverejnili konkrétne prípady, že tento zobral to a tento zobral to, ale zatiaľ sú to iba reči. Samozrejme, tí najmnejší tomu uveria a je to za cieľom tej kontrarevolúcie alebo toho prevratu v Maďarsku, tak ako teraz je už druhý pokus o prevrat v Srbsku proti Vučičovi. Ten Vučič im veľmi leží v žalúdku, podobne ako Fico. Napríklad premiér Robert Fico teraz má ísť do Číny na oslavy 80. výročia ukončenia vojny. No to samozrejme budú títo slnečkári z Čech a z Bruselu skákať až po plafón, pretože premiér Fico bol jediný zo západných lídrov a z krajín NATO a Európskej únie, ktorý tam bol pozvaný do Číny, kde bude spolu s Putinom, Kim Jong-unom a celým BRICS pozerať tú obrovskú vojenskú prehliadku, ktorá určite predčí ešte aj tú moskovskú, pretože Číňania na rozdiel od Nemcov, Američanov vedia robiť tie prehliadky, vedia pochodovať. Rusi boli toho 9. mája v zlej situácii, lebo sa obávali útoku Ukrajincov, ale vlastne Číňania nie sú ničím obmedzení, pretože tí Tajvánci na nich určite nezautočia. Takže uvidíme tam kopu zaujímavej techniky, uvidíme tam krásne zosúladené pochodujúce čínske vojačky a vojakov. Donald Trump troška asi závidí, sám sa pokúsil urobiť takú prehliadku, ale dopadlo to hrozne. Americkí vojaci nie sú cvičení pochodovať a takisto, keď sme teraz videli pochodovanie nemeckých vojakov Bundeswehru, to bolo ako keby škôlka vybehla na dvor, každý mával rukami ináč, takže to bolo skôr komické. Takže to bude veľmi dobrá vojenská atrakcia aj pre nás to sledovať, čo bude v Číne. Číňania majú kopu zaujímavej techniky. Napríklad teraz som videl, ako po mori plávajú tisíce tankov. Áno, počujete, dobre, majú plávajúce tanky obojživelné, ktoré dokážu vyliesť teda na ten ostrov Tajván, keby sa Čína rozhodla ho zabrať. No a samozrejme do Číny na tú vojenskú prehliadku 2. a 3. septembra, to niekedy bude, to víťazstvo Číny nad Japonskom, tak bol pozvaný aj tento vlastne srbský prezident Vučić, ktorého chcú tak veľmi dať dole, tak veľmi eliminovať. On síce není v EÚ ani v NATO, je to iba kandidátska krajina, ale zároveň majú tí Srbi veľké sympatie k Rusku, takže tí si ho tam zvolili a vďaka tomu, že má podporu miestneho obyvateľstva, sa tam aj doteraz udržal napriek tým hrozným veľkým tlakom. Aj naši slnečkári tam do Srbska teraz chodia a pozerajú sa, učia sa, ak sa to má robiť, teda tá kontrarevolúcia, tie krvavé obete a podobne, ten prevrat u nás, jak by sa to dalo teda urobiť a čom by mi im tí gruzínsky ostreľovači a Mamuka Mamulašvili mohli pomôcť. Tak som sám zvedavý, ako to dopadne.
Ukrajina. Áno. Áno, k tej Ukrajine kľudne môžete, k tomu som sa aj chcela opýtať. Spomínali ste pred chvíľou, komu by to vyhovovalo alebo komu by to nevyhovovalo samotné ukončenie konfliktu na Ukrajine. Spomínali ste viaceré mená aj viaceré organizácie, komu áno, komu nie. Ešte jednu oblasť sme nespomenuli. Ukrajinský nacionalistický aktivista, bývalý predstaviteľ pravého sektora Serhii Sternenko vo svojom vyjadrení novinám The Times, myslím, že to bolo pred 5 dňami, tvrdí, že v prípade, ak Zelenský uzavrie akúkoľvek dohodu s Ruskom, stane sa mŕtvolou politicky aj skutočne. Ako vy hodnotíte vážnosť tohto výroku? Môžu takéto verejné vyhlásenia zo strany, môžem povedať, že vplyvného aktivistu, nejakým spôsobom zastrašiť Zelenského?
Samozrejme, ja som ho hodil hneď do tej prvej skupiny toho American Tinkeru, Zelenský a títo neonacisti. Ako sa vyjadril bývalý premiér Ukrajiny do roku 2014, on sa volal Mikola Azarov a potom musel z Ukrajiny utiec, tak povedal, že neexistuje žiadna Ukrajina. Existuje kievský nacistický fašistický režim, a ktorí riadia západné tajné služby. Takže všetci títo sa obávajú konca vojny, ktorý by mohol prísť, ak by Ukrajina vymenila nejaké územia. Vlastne taká zásterka, že my nemôžeme jednať s Ruskom, lebo Zelenský vydal taký zákon, tá už zrejme neplatí pre Zelenského, pretože sa domáha stretnutia s Putinom, ale stále ešte tvrdí, že ústava mu nedovoluje vlastne vymeniť nejaké územia alebo odstúpiť. Takisto ústava hneď na začiatku mu nedovoluje prenasledovať ruský jazyk, je to tam vyslovene uvedené, okrem iných tých mnohonárodnostných vlastne nácií Ukrajiny, takže nedovoluje mu treba prenasledovať pravoslavnú cirkev, ale to všetko robí, tomu nevadí, že to ústava nedovoluje, ale to územie nechce vymeniť aj kvôli týmto nacionalistom, pretože tí by museli prvý utekať z Ukrajiny, keby vojna skončila, alebo by sa začali vyšetrovať všetky vojnové zločiny, všetky rozkrádačky, aj Američania by si tam chceli urobiť poriadok. Aj Poliaci by si tam chceli urobiť poriadok. Teraz okrem toho, že Maďarsko Ukrajine vlastne sa vyhráža, že je proti jej vstupu do Európskej únie, tak už sa jej vyhráža aj Polsko, čiže veľký spojenec Ukrajiny, lebo Poliaci už majú toho plné zuby a teraz keď majú nového prezidenta Karela Navrockého, tak on vetoval zákon o predĺžení pomoci Ukrajincom v Poľsku. Ďalej navrhuje prijať zákaz banderovských symbolov a pozdravov, tak ako fašistických a komunistických. Áno, Poliaci sú veľmi proti komunistom, oni tam mali už za socializmu tú solidárnosť, ktorá bojovala proti vlastne komunistom. Takže napríklad, keby tam potom po prijatí tejto legislatívy došla naša ex-prezidentka a kričala by tam sláva Ukrajine a podobne, zrejme by sa dostala do väzenia. Teraz napríklad Poľsko vyhostilo 57 Ukrajincov, ktorí na tom koncerte vo Varšave, on sa volal Max Korža, nejaký bieloruský rapper, tak behali s tou banderovskou zástavou. Takže na náklady Ukrajiny ich zaviezli až na ukrajinské hranice a tam budú môcť tou banderovskou zástavou mávať na ruskom fronte. Uvidíme, akú tam budú mať životnosť. Nejaký 17-ročný Ukrajinec v Poľsku dokonca sprejoval a pomalovával hanlivými nápismi pamätníky obetiam banderovcov, tak toho tiež vyhostili. Poľsko požaduje od Ukrajiny, inak jej nedovolí vstup do Európskej únie, exhumáciu zrejme až 120 000 Poliakov, vlastne, ktorí zabili banderovci vo Volini. Požaduje, aby Ukrajina prestala uctievať symboly nacizmu a banderizmu, čiže zbúrala tých 40 veľkých sloh banderu po Ukrajine a tie tisíce tých pamätných tabulí, kde všade bandera prespala podobne, aby premenovala svoje námestia a ulice. Takže to bude pre Ukrajincov veľmi ťažké a na to nebudú môcť pristúpiť aspoň táto vláda, ktorá je vlastne banderovská, nacistická, fašistická, ako povedal ten Nikola Azarov, bývalý premiér Ukrajiny. Takže Poľsko má zlé vzťahy aj s Ruskom, tie sa veľmi zhoršili pred 15 rokmi, ak si pamätáte, v roku 2010 bola tá smolenská tragédia. Zomrelo 96 Poliakov v lietadle, aj prezident Kaczyński, keď chodili sa kláňať tým obetiam do Katyne, kde podľa tej Gorbačovej vlády, predtým sa hovorilo, že to robili Nemci, ale podľa potom už Gorbačov vymysleli, že to urobili NKVD, čiže tajná polícia Sovietskeho zväzu, napríklad Stalina, a že je to vyšetrené, tak neviem sám, že čo si mám o tom myslieť. Bolo tam popravených 22 000 poľských dôstojníkov a rôznych intelektuálov. Samozrejme, Poliaci si nechceli všímať, že za poľsko-ruskej vojny, to bolo 1919-1921, Poliaci popravili podľa Rusov až 89 000 poľských zajatcov, vlastne zajatých Rusov Poliakmi, čiže v Poľsku. Takže Ukrajinci tvrdia, že ich bolo iba 20 000 popravených, ostatní zomreli na podvýživu, chlad a tyfus, ale fakt je, že z Poľska sa nevrátilo do Ruska toľko ľudí. Takže tých si nevšímali, ale chodili teda aj v hustej mle, išli do toho Smolenského v rámci provokácie alebo proti ruskej hysterie nejakú poklonu tým mŕtvým. Tí mŕtvi si zaslúžia poklonu, ale nie riskovať život, aby v hustej mle chceli niekam letieť a havarovali tam. Samozrejme, Poliaci upodozrievali hneď z toho, že to lietadlo vlastne nejako poškodili Rusy, ale nepredpokladám to, že by Rusy dokázali až takú vec, že vládne lietadlo, ktoré je najprísnejšie strážené a všetko, že by dokázali nejako poškodiť. Takže odtedy už 15 rokov sú tie polsko-ruské vzťahy zlé, lebo kedysi boli celkom fajn, bola Varšavská zmluva, boli aj ruskí vojaci na poľskom území, bola veľká spolupráca. Sám som za Sovietskeho zväzu pracoval na stavbe s Poliakmi, ktorí v Rusku, ktorí moc nepracovali, boli tam iba samé ruské ženy, Poliaci každý deň ráno vstáli neskoro a išli na pľaž alebo handlivac. tak preto Poliaci neboli moc obľúbení pracovníci v Rusku. Rusi dokonca vtedy hovorili, že Poliak to nie je národnosť, ale profesia. No takže, lebo oni stále len o handlievať, obchodovať a podobne. A nechceli teda robiť ťažko na stavbe. To sme robili iba my Slováci a tie ruské ženštiny s tými fúrikmi a podobne. Všetci ruskí muži mali vtedy uniformy za socializmu a nerobili nič. Buď boli milicionéri alebo vojaci. Tak to je ešte taký pohľad do minulosti, do tých čas Sovietskeho zväzu a dobrých vzťahov Polska a Sovietskeho zväzu. Dnes je to všetko už dávno za nami a práve tá protiruská hystéria je základom toho, čo sa deje jednak aj v polsko-ruských vzťahoch a jednak aj v vzťahoch medzi Európou a Ruskom.
A sa bolo od 1. októbra môže sa zastaviť prísun informácií prostredníctvom Starlinku, keďže by sa zastavilo to financovanie Poľska. Starlink je taký kľúčový komunikačný prostriedok pre ukrajinské ozbrojené sily na fronte. Ako hodnotíte toto rozhodnutie poľského prezidenta, aký to môže mať dopad na samotný front?
Áno, ten Starlink Ilona Muska financoval samozrejme aj Pentagon a financoval ho aj poľský prezident po tom, čo Elon Musk povedal, že ja to financovať nebudem, že prečo by som bol na tom stratový a na pár dní to odstavil. To bola skutočná pohroma pre Ukrajincov. Nemali spojenie, nemali navádzanie rakiet, dronov, nevedeli ani kam utekať, lebo nemali vlastne ani mapy a nemali GPS, takže všetko to zabezpečoval Starlink. Takže ak sa skončí financovanie Starlingu, z tohto zdroja určite ho prevezme Európska únia a sú už aj rôzne alternatívy, rôzne švédske a podobne systémy, ktoré sa testujú, ktoré by to mali nahradiť a iných krajín. Samozrejme, bude to veľmi sa toto zastavilo dokonca. Kedysi, keď hovoril Donald Trump, že zastaví vojnu do 24 hodín a keď bol ešte veľký priateľ s Elonom Muskom, tak bolo logické si myslieť, že odstaví Starlink a Ukrajina do 24 hodín bude musieť kapitulovať. Myslím si, že v súčasných možnostiach sa vždy niekto nájde, hlavne keď Európska únia touto rusofóbiou tak krásne zdiera svoje vlastné obyvateľstvo, že kto to bude financovať a Elon Musk bude spokojný.
Pán Sabela, to už bola pre dnešok posledná otázka. Ja vám veľmi pekne ďakujem za toto veľmi aktuálne informácie o súčasnom dianí na Ukrajine. Ďakujem pekne ešte raz, prajem pekný deň.
To jsme se zaposlouchali do hodnocení Petra Sabela, analytika, ohledně Ukrajiny. Myslím si, že to bylo velice zajímavé, protože tam padlo obrovské množství informací, o kterých tady stále hovoříme i my. Řeknu, asi to bylo o to lepší, že to bylo zase od někoho jiného, že to bylo okořeněno a nějakým způsobem podloženo zase ze zdrojů třeba, které má pan Sabela. Ale hlavně tam zaznělo několik důležitých věcí, které bych rád ještě tak jako vypíchl. A to je rozprostření bojeschopných Ukrajinců po Evropské unii. Různé typy vyhrožování občanům Evropské unie s tím, že pokud nebudou financovat jejich banderovské touhy bojovat, tak že se zlou potáží a že budou třeba vypalovat byty, budou dělat různé sabotáže a podobně. Čili to bylo důležité, pak pochopitelně ta záležitost dronů, ve kterých drony, které byly vyrobeny na území Ruské federace. Pěvačka tady malá, věděli? Tatínku. To pak. Skládáš tady korálky? Mm-hmm. Tak skládej, jo?
No tady toto je a toto.
Tam je nějaký pán, který bude někoho zpovídat, víš? Ale to už nebudeme pouštět. Takže se tam objevily české a německé komponenty v ruských dronech. To je velice zajímavé, protože to svědčí o tom, že ten obchod funguje na všechny strany. Důležitá informace byla, že Čína zastavila do Evropské unie, zastavila dodávku komponentů různých typů elektronických komponentů a komponent, které jsou důležité pro stavbu těch dronů. A to se týká zejména dronů pro Ukrajinu. Čili Čína se zachovala tak, jak řekla, že se zachová, pokud bude vytvářen nějaký tlak na Čínu a nebudou se k Číně chovat správným způsobem politici z kolektivního západu. Ta Čína prostě zavřela kohoutek. A teď se budou divit, že to bude mít nějaké dopady. No, tak nemají se proč divit, protože si to celé způsobili sami. Východní civilizace fungují tak, že dlouho jakoby to vypadá, že jsou trpěliví, nebo že jsou hloupí, že si to nechají líbit. No ale potom dokápne poslední kapka a tečka. Bez jakékoliv ukápnuté slzy, zkrátka a dobře nic. Už je dosáhnu. A bude se to týkat řady dalších věcí, nebude to jenom o tomhletom. Mluvil jsem tady o řadě komponent pro léky o řadě věcí, bez kterých nejde třeba montovat automobilový průmysl, zbraně a tak dále. No a už to máme tady, už je to realita. Tak mi řekněte, co oni by jako chtěli, ten kolektivní západ, co by jako chtěli řešit, mudrcové. To je prostě krátkozraká, hloupá, naivní, arrogantní politika lídrů Evropské unie. Zelenský, pochopitelně, ten je v mlejnici, protože na jedné straně velké příjmy, finance, které tečou díky tomu, že tečou peníze z různých stran, hlavně z Evropské unie, tak korupční kanály pochopitelně jsou plné peněz. Druhá, jsou tam tlaky na to, aby už přestal s tím vražděním vlastního obyvatelstva, ale náckové se dožadují toho, aby prostě to všechno probíhalo dál. Náckové, no ti, kdož řídí nácky, takhle bych to řekl, protože je potřeba zachovat každý den. Zachování těch finančních toků pochopitelně má svoje ovoce, které korupčníci inkasují. To, že útoky na ropovod Družba jsou cílené a je to vyděračství a jsou to výhrušky a je to dokonce už možná na zakázku Evropské unie. Na to bych si skoro vsadil. Eliško, na to bych si skoro vsadil, protože rozvrácení těch společností, vidíme to prostě v Srbsku jim dělají Majdán, v Maďarsku by chtěli, na Slovensku by chtěli, oni To, co vlastně dělala Amerika celou dobu, tak teďko dělá Evropská unie. Neuvědomujou si, že tím si pěstují své nepřátele, kteří ale brzy budou silnější jak oni. Mluvili jsme včera o tom tady s Jirkou, jak si vytvořili ti z kolektivního západu, tak jak si vytvořili své nepřátele, kteří dneska tlučou hřebíky do jejich vlastních rakví. No tak toto se pochopitelně bude také dít a bude s tím zatočeno a bude skoncováno, když se tady po válce jak si domáhali sudetští Němci svých majetků, anebo když tady dělali diverzní činnost. Dneska se o tom nesmí moc mluvit, ale to bylo také organizované a dokonce stejnýma rodinama. Musíme s tím počítat. Na jednu stranu jsme rádi, že jsme se těchto věcí dožili, protože u nich můžeme být a týkají se nás. Naše generace toho prožila obrovský moc. A na druhou stranu musíme být opatrní, aby jsme to celé zvládli ustát, protože ta rizika s tím spojená prostě existují a jsou. No a je potřeba se v tom umět nějakým způsobem orientovat. Hlavně bez ztráty kytičky. Já si myslím, že bychom si mohli zahrát písničku a po té písničce, že bychom se zase pustili do tématu. Tak pojďme si zahrát Elány.
Pokým krásně svitá, zostaň neprikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Stanu hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
voskami.
Tak jsem zase zpátky. A když už jsme byli tedy, když už jsme byli na Slovensku, tak bychom si mohli dát tadyhle jedno vystoupení slovenské europoslankyně, která se vyjádřila na adresu rozpočtu evropského.
Európsky rozpočet, tak bola to samozrejme obrovská búrka a všetci sú veľmi nespokojní. Vedeli sme, že tento rozpočet bude veľmi zlý, ale že bude tak škandalózny, to si nikto z nás ani nepomyslel. Poľnohospodárska politika, ktorú spomínal aj pán minister, tvorila spolu s politikou pre rozvoj regiónov a s národnými akčnými plánmi alebo s národnými plánmi partnerstva asi 60% rozpočtu Európskej únie až doteraz. Ale v tomto návrhu, ktorý teda predstavila Európska komisia v lete, tak toto bude tvoriť len nejakých 45%. A vlastne tie peniaze, ktoré sa akoby ušetrili a ktoré sú navyše, pôjdu všetky na taký špeciálny pilier, ktorý hovorí o konkurencieschopnosti, ale v tomto pilieri sa nenachádza žiadna konkurencieschopnosť, ale je tam Green Deal a je tam zbrojenie. To sú najväčšie náklady, ktoré Európska komisia plánuje na ďalšie 7-ročné obdobie. Komisia navrhuje 800 miliard eur na zbrojenie a na rôzne nákupy, pričom 150 miliard si chce špeciálne alokovať na to, aby rozhodovali o tom sami bez nás ostatných. Takisto treba spomenúť, že v tomto novom rozpočte napríklad je takmer 90 miliard eur alokovaných na podporu Ukrajiny samostatne. Keď si predstavíte, že približný rozpočet Slovenska zo štrukturálnych fondov bol na 7 rokov asi 15 až 17 miliard, tak si predstavte, že 90 miliard alokujeme na to isté obdobie len pre jednu krajinu, ktorá nie je ani členským štátom Európskej únie. Vlastne komisia tým hovorí, že ona chce sama rozhodovať o veľkej časti európskych fondov. Vyčlenila z tohto rozhodovania Európsky parlament aj členské štáty. To znamená, že chcú rozhodovať o väčšom balíku peňazí sami a nechcú vlastne rešpektovať európske právo, ktoré hovorí o tom, že v prípade európskych peňazí, v prípade rozpočtu by mala spoločne rozhodovať Európska komisia, Európska rada a Európsky parlament. Lenže my máme problémy aj zvonka. Okrem toho, že budeme teda vyjednávať nové stropy na dovoz ukrajinských produktov, ktoré vďaka Bohu teda, že aj pán minister bol jedným z tých, ktorí zastavili momentálne tú dohodu s Ukrajinou o bezcelnom styku, aké množstva môžu dovážať, lebo oni budú dovážať. Len ten náraz, ktorý je navrhovaný zo strany Európskej komisie, je obrovský. V prípade medu je to napríklad 6 násobok a vieme, ako veľmi sa s medom tuto trápime. Sú tam vajcia, sú tam rôzne druhy obilnín, olejovín a tak ďalej. My tu máme okrem dohody s Ukrajinou novú dohodu s Mercosurom, ktorá bude pravdepodobne nejakým spôsobom prijatá, ale zároveň máme so Spojenými štátmi dohodu, ktorá bola prijatá veľmi nedávno, kde je súčasťou tejto dohody aj to, že budeme dovážať viac poľnohospodárskych a potravinárskych produktov zo Spojených štátov amerických. Čiže my okrem toho, že tým poľnohospodárom ideme ako Európska únia dávať menej peňazí, my ešte vytvárame oveľa väčšiu konkurenciu pred spotrebiteľom.
No, to je... To je logika v tom ničení toho evropského prostoru ze strany papalášů Evropské unie. Takže evropské země dostanou nařízeno, kolik musí čeho dovést z Ukrajiny. Na kvalitu nehleďme, na cenu nehleďme, na důsledky nehleďme. No, když se to musí dovést, tak se to asi bude muset prodat třeba i za dumping. To může velice poškozovat místní zemědělce a místní pěstitele. Hlavně to bude naprosto destruovat ten trh jako takový. No ale Evropa, Evropská komise, buržujové, kteří jsou nevolení a pouze jsou vybíráni na ty posty, budou rozhodovat jako nevolený orgán, budou rozhodovat o zásadních záležitostech občanů Evropské unie. Má taková unie vůbec jako prostor v nějakém demokratickém v úvozovkách prostoru? No nemůže přeci. To je diktát, oni furt mluví o diktátorství a přitom největším diktátorem je Evropská unie, která neustále pokřivuje něco. Hlavně většinu věcí, které rozhoduje, tak rozhoduje mimo zájmy evropských občanů. Snaží se vysávat od Evropanů peníze, nad kterými bude jaksi rozhodovací právo pouze a pouze úředníků, nikoli volených poslanců. Můžeme si o těch volených poslancích myslet, co chceme, jo? To nechme stranou. Ale z hlediska principu je to čím dál tím větší balík peněz mimo rozhodování volených zástupců těch zemí. Takže Evropská unie si vlastně vytvořila kolonie z těch slabších zemí a ty kolonie používá jako nástroj ke svému bohatnutí, ke svým zájmům, k zájmům různých lobbystů, k zájmům, které jsou v rozporu se zájmy občanů těchto zemí. Vracíme se někde v čase zpátky v uvozovkách do dob koloniálních, kdy nějací imperátoři a kolonisté určovali, jak vysoká bude životní nebo jak nízká bude životní úroveň, jak velké budou ty výběry daní, bez toho, že by se z toho cokoliv platilo ve prospěch těch, kteří ty daně platí. Čili to je návrat někam do dob totálního chaosu, kde opravdu budou rozhodovat do prdelky lezoucí dosazovaní úředníci, kteří budou loutkama ještě většíma než volení nějací zástupci z těch zemí. To je totální úpadek. Totální úpadek svrchovanosti jak států Evropské unie, či jednotlivých států. A vidíme, když v té kombinaci ještě úřady. A vidíme v té kombinaci s tím nátlakem na Slovensko a Maďarsko skrze ropovod Družba. Věrka píše, to je návrat do feudalismu. Věrko, ano, asi jo, já jsem to měl taky na jazyku, ale ti feudálové aspoň byli nějakým způsobem zaujati nějakýma svýma plánama, nějakou svojí vizí a ti moudří feudálové si uvědomovali, že když ti občané nebudou najezení, ti jejich podaní nebudou najezení a nebudou zdraví, tak jim ta panství nebudou tak prosperovat. Když to úředníkům Evropské unie je to úplně šumák, tím je to normálně pět. Jako. To je ještě horší než šlechta. To je opravdu spíš ten model kolonizační, kde, jak tady píšete správně, vybraná skupina, preferovaná skupina společnosti parazituje na těch ostatních. Je to něco mezi koloniema a fašismem. Ano. Panenka, když bude nahatá, jestli se může koupat. No, když se slíkne, tak se může koupat. Ty se taky nekoupíš oblečená.
Taky ne.
No, tak pak ti napustím vanu a ty si můžeš pěkně vlíct do vany a vzít s sebou panenku. Ale musíš ji pak vysušit vlásky.
Mhm, jo? Jo.
A sobě taky, ano.
No jo, tak se budu ještě hrát, jo?
No jasně, to víš, jo. Ano, přesně tak. Pak si vezmeš župánek. Takže máme tady takové rozhovory jaksi o životě. No, je to prostě mnohem horší než za toho feudála, jo. Je vidno, že privilegovaná část společnosti, která navíc je ještě militaristická, to ukazuje právě na ten fašismus. Takže s tímto bude potřeba se vypořádat. On nám s tím pomůže pochopitelně Rus, Jo, a oni už to cítějí, jakože jim zvoní hrana, proto vyvěšujou tamhle takové ty věci, jakože bude nám tu vládnout Rusko, nebo budeme součást Ruska a tak dál. No, to je jediné, co nás může zachránit, protože toto, co tady zavádí Evropská unie, to je absolutně amorální, absolutně prostě mimo, řeknu, jakékoliv úvahy selského rozumu nebo zdravého rozumu. Tak. Děkujeme, že slovenská europoslankyně se s námi takto podělila o tento svůj názor, protože naši europoslanci toho moc v tomto smyslu nám nezdělí. Oni teď jsou zadeprázdnění těma volbama. Spousta jich má někde. Ta želízka v ohni mají někde jinde tak. No a když už si tady některé věci takhle pouštíme, tak bychom si mohli pustit o tom, jak ODSka vlastně v rámci kampaně používá velice zvláštní metody, které před těmito metodami by mělo chránit vnitro třeba. měli by jaksi přijít nějaké sankce opatření v rámci toho, jak se tady už podávala nějaká trestní oznámení.
V pražské Chuchli se objevil billboard s tváří premiéra Petra Fialy. Jenže plocha nemá žádnou nájemní smlouvu. Je tedy nelegální. Obyčejný člověk by dostal pokutu a musel by jej okamžitě odstranit. Premiérův portrét? Ten odstranit nelze. Občanská demokratická strana přitom slibovala čistou kampaň. Slovo má pro ně váhu jen do chvíle, než se zapne tiskárna s plakáty. Ministr dopravy Kupka oznámil, že billboard bude okamžitě zakryt. Omluvil se, slíbil vysvětlení. Výsledek? Žádný. Večer poutač dál svítil u silnice. Pod billboardem je uvedena firma, která je roky v úpadku. Není smlouva, není kdo by nesl odpovědnost. V aby bylo jasno, dodávám Orwellovo, všechna zvířata jsou si rovna, ale prasata si jsou rovnější.
Jo, prasata si jsou rovnější. To je krásný. Zdravím Boženu Blanku, která mi tady píše spoustu hezkých věcí. A jsem rád, že mi posíláte spoustu těch různých podnětů do vysílání, protože pro mě to je potom velice, velice snadné jakoby z toho čerpat a už si z toho udělám jenom nějakou rešerži a nemusím monitorovat ten prostor celý, protože vy to uděláte velmi dokonale. Několik je vás, kteří mi posíláte takovýmto způsobem věci ke zpracování, a já potom z toho velmi rychle udělám nějakou přípravu do pořadu. Takže jo, posílejte mi to tak, jak mi to posíláte. Mě to dost pomůže. A děkuju vám za to. Takže, když se vrátím k tomu tématu, hold, prasata si jsou rovnější. Plány revanšistů z hatí naši vepři boubelatí, by se dalo říct. Je to spojeno i s řadou dalších věcí. Dneska zase na mainstreamu říkali, že byli poškození občané, kteří si koupili ty špinavé bitcoiny od státu. Jo, stát prodal ty bitcoiny a protože stát musel doznat, že ty bitcoiny pochází z kriminální činnosti, tak musí ty lidi odškodnit. A teď pochopitelně tím pádem je to 100% uznané, že se pánové, a já bych vůbec, jako to je takový, to je to vytváření toho oparu, jo, nad tou celou věcí. Teď se dělá časová osa, toto a tamto. Normálně bych je zbavil imunity a odsoudil bych je za korupci a nazdár, jako jaký pak, co pak. Teď to jsou mafiánské metody, které oni tady zavedli. A teď se to bude, do těch voleb se to bude tak jako mlžit a přikrývat tím oparem. A vlastně je to pořád stejná strana, jsou to pořád stejný lidi. Zloději, korupčníci, lumpové, lháři a vykradači úplně všeho. A proto, když se tady takhle povídáme, tak já u toho najdu jednu písničku, protože to o ničem jiném není, než aby jsme si zahrali něco, co k tomu váže. Jo. Ale oni budou do poslední chvilky lhát a nebudou to chtít prostě vyšetřit, protože by jim to poškodilo pochopitelně jejich preference. Ale oni neskončí jedné věci. Prostě to je spolek gaunerů, zlotřilců, mafiánů, který úplně ztratili jakékoliv zábrany. A oni si myslí, že na ně nikdy prostě nedojde. Prostě ono na ně dojde, musí na ně dojít. Protože se změnilo se prostředí, změnili se páničkové, ale oni jako řízení těmi obslíci, kteří jsou řízení těmito, vůbec nezaznamenali, že prostě jinak už to není takový, jako to bylo předtím. No a budou muset s tím něco dělat. A oni nedělají nic, oni se nepřizpůsobili. Oni dál se chovají, jako kdyby tam byl Biden a jeho administrativa. Že to mají prostě peška. Protože Biden jako takovej byla těžká, ale velmi těžká figurka. Byla to fakt jenom loutka, která byla voděná. No ale paseky se nadělalo obrovské množství. A tím je prostě konec. A to si musí jako chlapci přebrat sami v sobě. Už to vůbec zvonilo. Už to tak prostě dál nemůže být. Takže tady najdu tu písničku. Pam, pam, tady není. Ajaj. Ještě zkusíme tady. Projíždím to rychle. Ne. Já jsem měl za to, že jsem tu písničku měl tady docela připravenou, nachystanou, abych vám ji zahrál. Je taky teda od Elánu, jo? Znáte jí Pištol. Ta by se sem přesně teďko hodila, protože nic jiného a lepšího mě nenapadá. Jo, jo. No. Musím se podívat tady ještě na... Jsem koukal, že mi přišlo něco zajímavého ohledně. Tady Bruňa mě vyzásobila. Musím podívat. Co mi tady psala Bruňa? Schröder chce poslat Ukrajince zpět. Tak, když jsme o těch bitcoinech, jo. Stát vyplatí lidem za špinavé bitcoiny odškodné. Za každý špinavý bitcoin, který přijalo Ministerstvo spravedlnosti na čele s Blažkem, stát zaplatí přes 300 000 korun. Celkově tak lidem, kteří od něj kryptoměnu odkoupili, vyplatí desítky milionů. Stát bude muset navíc zaplatit rozdíl mezi cenou bitcoinu v době, kdy je majitelům prodal, a současnou hodnotou kryptoměny. Kdo za to ponese tu odpovědnost? Kdo to nakonec zaplatí? Jako? Nikdo? Nebo? To je otázka. Pokud to nikomu nepředepíšou k náhradě. To já si nevím. Tak to asi trošku jako nefunguje. Tak, mám tady Nigel Farage. Nigel Farage, to je ten, který vlastně v tom europarlamentu vždycky hřímal. Nigel Farage říká všechny správné věci. V Birminghamu s přesvědčením prohlásil: zastavte lodě, zrušte nulové emise, vraťte zpět průmysl, obnovte hrdost. Byla to řeč, kterou miliony Britů toužili slyšet. Byl to vzdor proti vládnoucí třídě, která pohrdá vlastním lidem. Byl to konečně hlas vůdce, který rozumí hněvu v ulicích. Británii lze zachránit, ale bude to vyžadovat víc než vlajky a fanfáry. Bude to vyžadovat vůli zlomit zakořeněnou elitu, která strávila půl století přetvářením země podle svého obrazu. Farage může být poslední šancí, jak sám říká, ale pokud tomu tak je, musí být připraven postavit se Deep State podobně jako Trump. No samozřejmě. A teď je o tom. Teď jde o to, jestli na to má ty koule, že jo. Vidíme to na Slovensku, jak to má Robert Fico těžké. Pojďme se pojít na akademiky a pojďme se pojít zase na Slovensko. Nebo ne? Ne, to je... Všem kolegům vědcům, vážení vědci, po téměř 50 letech práce v laboratoři a jako lékař s 41 letou praxí a 4 atestacemi vás vyzývám. Přestaňte. Přestaňte tvrdit něco, o čem jste se nikdy neučili, co jste nezažili a co jste četli jen na reklamních letácích farmaceutických firem. Mám na mysli vakcíny v uvozovkách mRNA preparáty. Vašimi nezodpovědnými prohlášeními jste se stali služebníky zla, taháte tisíce lidí do neštěstí místo, abyste byli světlem vědeckého poznání, ne vědeckého konsenzu. To, že se na tom podílí politici, zástupci církve, ekonomové, farmaceuti či novináři, vás neospravedlňuje. mRNA preparáty jsou experimentální, nikdy standardně neověřené a v podstatě toxické. Argument o Nobelově ceně je slabý. Výsledky vycházejí z experimentů na hlodavcích. Vážení vědci, ještě je čas se pokorně vrátit a nepodléhat zlu a píše. Ať se Slovensko, které by mělo být solí Evropy, nestane vaším dílem popelem. Mudrian Lákota, CSC. PS. Dnes jsem narazil na toto. Doslova vidí čistého zla. Dobré ráno. Akademici vyvrátili Kotlárovi bludy o kukuřici. Tomáš Prokopčák, Martin Hodás, Oliver Kostanjevec. SAF potvrdila, že vakcíny jsou v pořádku a zdraví ohrožují jen nepravdy šílenců a konspirátorů i na státních úřadech. Já už jsem tady k tomu v pondělí pouštěl tiskovku pana doktora Kotlára. Už jsem to komentoval. Jednoznačně. Prostě někdo říká, že soudní znalec v oboru s kulatým razítkem, který nese plnou právní odpovědnost za své výroky a za svoje stanovisko, nemá pravdu. A říkají to bez doložení faktu. Proč? Bez doložení, jak k tomu dospěli, proč k tomu dospěli, aniž by to doložili znaleckým posudkem, relevantně vyvážili Soňu Pekovou jako takovou. Čili jestli Soňa Peková jako soudní znalec s kulatým razítkem se pod toto podepsala, to vyjádření sestavila, určila metodiku jako pracovník, který leta letoucí to dělá, využila své erudice, kdy už v dobách covidismu na tom intenzivně pracovala, tak oni se to snažili různě rozmetat. Tady vidíme, že Lákota, taky erudovaný vědec, je napomíná, aby se nezaprodávali. Aby se nezaprodávali.
Aktuálně Putin zasáhne Ukrajinu raketami Orešník. NATO je zapojeno do přímé války s Ruskem. Tady uvidíte, jak je zapojeno. Putinová hrozba Orešníkem selhává při zastavení Západu. Západ jde prostě pořád dál.
Ano.
Koalice neschopných, promiňte, ochotných je připravena dodat Ukrajině dalekonosné rakety podle britské vlády, tedy samozřejmě. Podvodník Starmer, víte, už měl být dávno pryč, zkorumpovaný a vyzvaný vrchním soudem, o nejvyšším soudem, ať složí funkci. No ale v to v demokracii nehrozí, že jo? Jako to je demokracie, rovná se korupce a cenzura a tak dále a tak dále. Podstatou demokracie je korupce, to v Británii platí 100% stejně jako u nás. Rusko zasáhne Ukrajinu smrtícími raketami Orešník. Tady máte znova, členové koalice ochotných prohlásili, že jsou připraveni dodat Ukrajině dalekonosné rakety. Předseda vlády Spojeného království Keir Starmer se připojil k virtuální schůzce koalice a uvítal závazek partnerů na posílení ukrajinských raketových schopností. Tak to už tady bylo, takových, víte, zázračných zbraní, jak za Hitlera, měnič je hry, víte, stíhačky F-16, tanky Leopard, tanky Abrams a nebylo z toho nic. Slavná, hypnoticky očekávaná protiofenzíva s velikou pompou spuštěná a prd. Tak Starmer konstatoval, že koalice učinila neporušitelný slib Ukrajině a znova byl ten slib potvrzen Trumpem. Vidíte, tak zase Trump změnil názor, zase asi dostal doma válečkem na těsto, tak zase změnil názor. Tak zdůraznil, že členové koalice musí činit dokonce více rozhodně, aby zvýšili tlak na Putina a aby to přineslo konec války. Tento posun značí velkou změnu té podpory Západu. Nyní směřují k umožnění útoku hlouběji do ruského území proti ruským cílům. Rusko varovalo, že dovolení Ukrajině využít Západem dodávané dalekonosné rakety na ruské území bude viděno jako přímé zapojení aliance NATO. Putin v předchozí době varoval, že odveta proti členům aliance NATO dojde, pokud ukrajinské dalekonosné rakety zasáhnou ruské území v hloubi. Ruský šéf raketového vojska nedávno prohlásil, že raketa Orešník, schopná nést jaderné hlavice, je schopná zasáhnout celé území Evropy. Území celé Evropy. 21. srpna Trump konstatoval, že Ukrajina musí jít za tu svoji obranu, za její limity a začít aktivně odpovídat na ruské raketové útoky, aby vyhrála válku, samozřejmě. Jo. Tak kolikrát už prohlásil, že Rusko, že Ukrajina tu válku vyhrát nemůže a teď zastvrdí něco jiného, jo. Tak to je přesně, to jenom zapadá, že jo, do té plejády těch, jo, prostě lhářů, minimálně lhářů a žvanilů v Bílém domě. Ten samý den Zelenský ohlásil masovou výrobu ukrajinské vlastní rakety Flamingo, která má začít koncem roku 2025 a pokračovat v roce 2026. Raketa Flamingo je viděna jako krok směrem k ukrajinské raketové soběstačnosti, ale podpora zahraničními dalekonosnými raketami je nezbytná. Napětí pokračuje v nárůstu, tak jak Západ debatuje o vyzbrojení Ukrajiny útočnými raketami dlouhého doletu a riskují tedy další eskalaci konfliktu. Nemáte to už plný zuby, to je pořád furt dokola. Že Ukrajina, NATO, Evropská unie, Ukrajina, NATO, Evropská unie, Ukrajina, NATO, Evropská unie. Jo, a to je furt dokola, že? Pořád, jo, plejáda sráčů, že? Zejména ze slavného Západu, jo? Skorumpovaný zločinecký režim na Ukrajině, že? Ale pořád se jede dál.
Koledujou si, jednoznačně si koledujou a tady je vidět, že vlastně ani Donald Trump, ani ty rádoby politici toho kolektivního západu, en bloc a Evropy, že vlastně oni vůbec nejedou za sebe, jo? Že oni jsou zástupci a těmi jsou voděni těmi, kdo je dostali do těch pozic, čili jsou voděni jako loutky těma lobbystama. Takže to už není o tom, že je nějaký politik, který je, dejme tomu, svrchovaný a pouze má poradní hlas nebo respektive takový ten má nějaký závazek vůči třeba zbrojní firmě, zbrojařský, která mu financovala kampaň. Dneska to je opravdu o tom, že oni jim nutějí postoje a oni nejsou schopni mít ani svůj vlastní názor a korigovat to tak, aby to vypadalo aspoň nějak konzistentně to jejich rozhodování. Prostě Trump dneska řekne tohle, zítra řekne úplně nějaký opak podle toho, aby vyhověl nějakému tlaku. Je evidentní, že Rusko nejde porazit, nelze ho porazit, protože ještě zapomněli panáčci na jednu věc, že Rusko ještě nevytáhlo všechen zbrojní arzenál, to za prvé, za druhé, že až se Rusko naštve, tak to bude hodně bolet, protože jestli tedy vstoupí ta aliance ochotných si vstoupí na území Ukrajiny oficiálně, tak to Rusko opravdu to vezme jako válku s NATOm a začne to čistit od Ukrajiny orešníkama, to začne čistit od Ukrajiny až po oceán. Takže ta Evropa ještě může zažít spoustu nehezkých věcí, ale dá se tomu předejít. Já myslím, že Rusko tomu předejde tím, že zkrátka a dobře začne tlačit na Donalda Trumpa, bude dohoda 2+4 na stůl a geopoliticky se ta Evropa rozbije z té současné podoby a přeuspořádá se do nového tvaru, respektive staronového tvaru podle Jalty 2.0. Tečka. Nazdar, hotovo, vymalováno. Vydáte nám všechny zločince, na který máme tady máme jich plné seznamy. My s nimi uděláme procesní řízení, budou odsouzeni podle práva, protože to právo existuje, pouze se o něm nemluví, pouze je vymlčováno a místo práva, mezinárodního práva a právních úmluv, které existují právě z poučení z druhé světové války, to v chartě OSN a jsou to základní pravidla fungování třeba i mezinárodního soudnictví, tak To všecko se dá najednou v povědomí a bude se podle toho postupovat a ta pravidla, která oni si nastavili místo práva, oni dali pravidla, pravidla, která vyhovují jim a znevýhodňují jejich odpůrce, tak zkrátka dobře zase se pojede zpátky podle mezinárodního práva. Protože jinak ten bordel se nebude moc jakkoliv ustát. Přátelé, Martin bude mít nějaké zpoždění, mi tady píše. Chce, abych to trošku natáhl. A já to natáhnu jednoduše tím, že vám něco ještě zahraju. Čili teď, pro teď vlastně to téma jsem vyčerpal. Řeklo se, stalo se, končí s datem 6.9.2025 a Petr Václav se s vámi bude těšit pochopitelně v pondělí opět naslyšenou u komentovaného čtení. Takže to bylo z Midgardu pro teď všechno. No a my si zahrajeme a potom když to řeší. A potom, až si zahrajem, tak vám ještě pustím nějakou tu písničku, než přijde Martin. Tak, to je všechno. Mějte se krásně. Jak už jsem řekl, od mikrofonu se loučí a dobrý poslech vám přeje, jak jinak než Petr Václav.
Yeah.